Amin. Ocupăm, dragii mei, toți locurile și spunem cu toții slăviți să fie Domnul. Aceasta este imaginea care a fost pusă în fața noastră în această dimineață a unei familii, a unui tată cu doi copii. Și tatăl acesta, dragii mei, nu reprezintă altcineva decât pe Dumnezeu, pe Creatorul nostru. Iar Fiul Risipitor nu reprezintă altcineva, pe altcineva decât pe noi, oameni care mai devreme sau mai târziu am plecat. Am plecat din prezența Domnului, am plecat de acasă, pentru fel și fel de motive. Astăzi, 15 persoane se întorc acasă. 16 persoane. Ar trebui să fim invidioși pe ei, să fim geloși pe ei, nu? Asta n-am înțeles și nu voi înțelege de ce oamenii nu vor să facă și ei pasul. Dragii mei, Fiul Risipitor, când a plecat, a luat câteva decizii greșite. Și vreau în această dimineață să vorbesc despre 4 decizii greșite pe care Fiul Risipitor le-a luat în viață. Dacă veți întoarce aceste decizii exact invers, veți găsi exact ceea ce ei au făcut astăzi și ceea ce puteți face și dumneavoastră. Am înțeles în viața aceasta și am observat că valorile pe care le am în mine, în casa mea, în viața mea, determină foarte mult deciziile pe care le iau. Iar deciziile pe care le iau determină și viața de aici și veșnicia. De exemplu, dacă eu vreau să iau decizia să fiu bețivanul Devei, da? Dacă valoarea mea e băutura, decizia nu e foarte grea. Efectiv, nu trebuie să fac nimica. De la sine mă voi duce cu curentul, cu apa. Cu cei care preferă, poate, în loc de o duminică la biserică, un loc la pescuit, cu bergambirul lângă ei. Dar dacă ai valori în viața ta, dacă ai valori în inima ta, în casa ta, automat, pe baza valorilor pe care le ai, vei lua și decizii deosebite. Și repet, deciziile pe care le luăm ne determină locul în care ne vom petrece veșnicia. Dragii mei, sunt decizii care ne influențează liceul sau facultatea, sunt decizii care ne influențează locul de muncă, școala de șofer, familia. În aceste domenii încă se mai pot face câteva reparații. Dacă ai luat o decizie greșită. Cunosc pe cineva care a mers la drept și a zis, dreptul nu-i pentru mine, eu vreau să mă duc acum să fac o altă facultate. Însă sunt decizii pe care ei astăzi le-au luat, care nu sunt legate de un examen de bacalaureat, nu sunt legate de o școală de șoferi, de o mașină cumpărată de pe OLX. Sunt decizii, dragii mei, cu privire la viața lor de aici și la veșnicie. Fiul Risipitor, când a plecat de acasă, a luat 4 decizii greșite, care l-au distrus, l-au ruinat, l-au falimentat. El a crezut că în viață poți să ai bucurie fără Dumnezeu. Am dat mâna cu cineva pe scările bisericii, undeva pe la 9 fără 10. Și am spus, nu există fericire fără Dumnezeu. E ca și cum le spune copiilor mei, plecați de acasă, sub poduri, la orfelinate, nu știu, în droguri, și o să fiți bucuroși. Nu există asta. Fericirea copiilor mei depinde foarte mult de rămânerea lor lângă părinți. Bineînțeles, lângă părinți care îl slujesc pe Dumnezeu. Altfel nu poți să fie familie fericită. Eu nu pot să le spun la copiii mei să rămână lângă mine și eu să nu rămân lângă Creatorul meu, lângă Tatăl meu. Dragii mei, prima decizie pe care Fiul Risipitor o ia în viață, din cauza că n-a avut valori prea mari. Valoarea lui a fost banul. Valoarea lui a fost distracția. Valoarea lui a fost banchetul de clasa 12. Valoarea lui a fost chermezele. Și atunci când ai valori foarte slabe sau nu ai deloc valori sau ai valorile lumii, vei lua decizii ca urmare a acestor valori, în ghilimele. Și prima decizie pe care omul acesta, fiul acesta o ia, băiatul acesta o ia, a fost să iubească mai mult averea tatălui decât pe tatăl. Să iubească mai mult averea tatălui decât pe tatăl. Darurile mai mult decât pe dătător, creația mai mult decât pe creator. Mi-aduc aminte că într-o zi am venit din misiune acasă. Și unul din copii nu s-a culcat, a stat treaz și eu m-am bucurat. Știți când mi-a trecut bucuria? M-am îmbrățișat și când m-am îmbrățișat mi-a băgat mâna în buzunar să caute bomboane. Mi-a trecut bucuria pe loc. Pentru că mi-am dat seama că dincolo de faptul că Eu am crezut că El mă aștepta pe mine. El, de fapt, aștepta un cadou de la mine, aștepta un dar de la mine. Dar, dragii mei, când am început să mă supăr pe El, m-am gândit că așa facem și noi cu Dumnezeu. Suntem obișnuiți cu un Dumnezeu care mereu să ne dea, mereu să ne împartă, mereu să ne binecuvinteze. Și din prima zi a vieții noastre, Dumnezeu face lucrul ăsta pentru noi. Slăviți să fie numele Lui! Dar vreau să vă spun că bunătatea asta pe care Dumnezeu ne-o dă, harul despre care fratele Mircea vorbea aici, lucrurile pe care nu le merităm în viață, ne fac responsabili. Pentru că Dumnezeu spune Biblia în Roman 2:4, nu vezi tu, omule, că... O să schimbi autoturismul cu versetul. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la ce? La pocăință. Adică spune Dumnezeu aici, oameni buni, eu tot vă dau, tot vă împart. Dar aștept într-o zi să vă mai ridicați capul de jos, din facturi, de la pantofi, de la costume, de la frigider și să vă uitați de unde vin lucrurile astea. Pentru că Biblia spune că orice dar bun și desăvârșit nu vine de la patronul meu din America. Nu vine de la Auchan, nu vine de la Lidl, nu vine de la Kaufland, nu vine de la băncile, de la bancomate. Orice dar bun și desăvârșit vine de sus, de la Tatăl Luminilor. Vorbeam cu o mamă care mi-a spus, frate Cristi, am investit în fata mea 20 de ani și acum îmi trântește ușa în față. Toată viața nu m-a profitat de mine, am crescut-o cu greu. Și acum aștept să-mi întoarcă recunoștință. Am fost cu copiii mei în aceste zile în Oltenia și pe lângă Oltenia și câteva programe care am avut de slujire, i-am dus în câteva părți din țară să mai petrec timp cu ei. În continuu ori vorbit, în continuu le-o mărs gura când era vorba de fotografii, de poze, de mâncare. Știți când au început să tacă? Când ne-am întors acasă, am spus așa, cum o să recompensați voi ceea ce am făcut noi ca părinți pentru voi? S-au făcut liniște, ca silent-ul la telefon. Nu mai vorbi nimeni. Dar exact întrebarea care eu am pus-o copiilor mei, ți-o pune Dumnezeu ție de 20, de 40, de 60 de ani. Într-o zi salmistul a fost mișcat de întrebarea asta și s-a oprit. Și a zis, Doamne, cum voi răsplăti, Doamne, ție toate binefacerile tale pe care mi le-ai făcut? El dă ploaie, Biblia spune, și peste cei buni și peste cei răi. Toată iarna România importă roșii din Turcia și din Spania și din Maroc. În special Turcia și Spania. V-ați gândit dacă Dumnezeu ar da ploaie numai peste sfinți și soare? N-am zis ortodoxi, n-am zis pentecostali. Dacă Dumnezeu ar da ploaie și soare în România, vara, numai peste sfinți, nu cumva am continuat să importăm roșii și vara. Dar au zis Biblia aici, Dumnezeu nu face o diferență. Dumnezeu împarte. Și știați și am înțeles astăzi și timp pildă aceasta, că cele mai mari lucruri și cele mai scumpe lucruri în viață le primim gratis. Vă dau trei exemple foarte repede. Primul lucru pe care îl primim gratis în viața asta este aerul. Când ați mulțumit Domnului ultima dată pentru aer? Acum nu știu ce faci cu aerul pe care Dumnezeu ți-l dă. Îl iei pentru țigară, îl iei pentru bârfă, îl iei pentru cuvintele care le spui într-un fel sau un alt. Într-o dimineață m-am trezit și aveam 12 apeluri pe telefon. M-am uitat, când te sună cineva de 12 ori, nu te sună să te întrebe cum e vremea. Și l-am sunat înapoi. Și la celălalt capăt al firului era vocea unui bărbat de peste 30 de ani, care suferea de COVID, cu plămânii praf, și care mi-a spus următoarele cuvinte, frate Cristi, aștept să vină salvarea din moment în moment. Simt cum se scurge viața din mine. Te-am sunat să spun că vreau să mă pocăiesc cu adevărat. N-am siguranță mântuirii. În fața morții îmi dau seama că Dumnezeu mi-a făcut mult bine. Și am tot amânat și am lăsat pe ultima clipă pocăință. Mi-a spus câteva lucruri din viața lui, nu o să le spun aici la amvon, pentru că mărturisirea este confidențială. Însă vreau să vă spun că după fiecare propoziție omul ăsta făcea așa. Am închis telefonul și am zis, Doamne, îți mulțumesc pentru aerul pe care mi-l dai. După 3 zile sau 4 zile, viața lui pe acest pământ s-a încheiat. În dreptul tău și în dreptul meu, Dumnezeu a scris viață. În dreptul acestor candidați, Dumnezeu a scris, le mai dau încă aer. Și în dreptul tău a scris la fel. Știți care e diferența între voi și ei? Ei s-au uitat în sus. Și a spus, Doamne, eu nu pot să-ți plătesc impozit pe aer, că guvernul și pasul ne-ar lua impozit dacă ar putea. Dar vreau ca viața mea să o pun la picioarele tale. Și vreau de astăzi să te slujesc cu ceea ce pot. Un alt lucru pe care îl primim gratis în viața asta, știți care e? Sănătatea. Sănătatea. Uitați-vă la telefonele dumneavoastră, după 10, 12 ore, 4 ore, depinde ce facem cu ele, au nevoie de un încărcător. Niciodată în 35 de ani n-am băgat inima în priză. Și stai și te gândești, cum poate o inimă să bată de mii, de zeci de mii de ori pe zi? Știți de ce? Există un creator care i-a spus să bată. Dar a spus poetul, eu când mă uit la inimă, când mă uit la inimă, a zis poetul, când mai bate o inimă în mine, îl iubesc, îl doresc, îl aștept. Prețuiesc sănătatea? Dumnezeu ne-a mai binecuvântat cu un alt lucru foarte valoros, timpul. Și să știți că timpul e mai valoros ca și bani. Ca și banii. Că bani poți să faci oricând. Timp nu mai poți să faci rost. Ai un timp limitat. Și este o cântare tare frumoasă care tot despre Fiul Risipitor spune, există un timp când poți să te întorci. Când poți ca să scapi de roșcove și porci. Există un timp când poți spune așa, Iisus îți predau viața mea. Vă citesc un mesaj. Când ei făceau poze afară, am primit un mesaj. Pacea Domnului, frate Cristi, vă scriu cu o imensă durere în suflet. Tatăl meu nu a mai rezistat și a murit azi noapte. Ce mă doare mai rău e pentru că a mers din lumea asta nemântuit. Nu a apucat să încheie legământ cu Domnul și să-și împlinească juruința. A amânat prea mult și acum e prea târziu. Îmi arde inima de durere și sufletul mi-a făcut bucăți pentru că a plecat din viața asta. Nemântuit. M-am frământat și am sperat până în ultimul ceas că Domnul va face o minune. Dumnezeu a făcut minuni. 40 de ani, 60 de ani, tot face minuni. Nu vi se pare că e o minune să ne trezim dimineața din pat? Așa e că v-ați obișnuit cu minunile astea. Și eu m-am obișnuit. Și când te trezești dimineața în loc să deschizi Biblia, deschizi horoscopul sau deschizi telefonul primul lucru. Dumnezeu 8 ore ți-a purtat de grijă și așteaptă să pui genunchii jos. Și să spui, Doamne, să mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine. Dragii mei, în Romanii 11:29, Biblia spune că și lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. Dumnezeu te-a binecuvântat și Dumnezeu ne-a binecuvântat pe fiecare dintre noi. Ești gata astăzi să iei ceea ce Dumnezeu ți-a dat și să pui în slujba Domnului? Ești gata astăzi? Biblia spune că acest tânăr o luat averea tatălui și o petrecut-o în destrăbălare. Și atunci când o petreci în destrăbălare, când iei aerul pe care Dumnezeu ți-l dă, sănătatea și timpul, atunci când faci lucrurile astea, Biblia spune și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. Dragii mei, când iubim mai mult ceea ce Dumnezeu ne dă decât pe Cel care ne dă, vreau să vă spun că ajungem acolo unde a ajuns Fiul Risipitor. Când iei ceea ce Dumnezeu îți dă și pui în slujba diavolului, Biblia numește asta risipă și Biblia spune așa, cine nu strânge cu mine, risipește. 2. O a doua decizie greșită pe care omul acesta a luat-o, o a doua hotărâre pe care a luat-o, a fost să iubească mai mult prietenii decât familia. 1. Ai iubit mai mult averea decât pe tatăl. 2. Ai iubit mai mult prietenii decât familia. Cum s-au umplut de bani, cum s-au înconjurat de avere, imediat au apărut și prietenii, ca albinele lângă miere, n-ați observat? Ca și sugativa lângă cerneală. Și sunt oameni care s-au încrezut și se încred foarte mult, foarte mult în prieteni. Îmi spunea un patron, Cristian, am 280.000 de euro împrumutați la prieteni. Și au zis, nu cred că am să mai văd vreodată. Deja doi ori murit de COVID, zice, 80.000 de euro am pierdut într-un șoc, zice. Dar au zis, câtă vreme am fost ca și ei, când îi luam împrumut, nu m-a căutat nimeni. Cum am avut un pic de bani, cum m-au apărut prietenii? Îmi spunea un primar, au zis, domnul Cristi, când eram primar, toată lumea mă saluta pe stradă, toți mă respectau, toți mă lingușeau, toți aveau câte o problemă de rezolvat. Acum, cum n-am mai prins încă un mandat, nu mă mai salută nimeni. Am crezut că chiar țin oamenii ăia la mine, dar de fapt am trăit o dezamăgire. Ei țineau la poziția pe care o aveam. Prietenii vin și pleacă, vreau să vă spun astăzi, Dumnezeu rămâne. Prietenii vin și pleacă. Am mâncat cu copii un hamburger zilele acestea undeva lângă un lac unde am fost și la final când trebuia să plătim, o zis una din fete, o zis, tati, dar nu poți să-i lămurești să ne-i dea gratis. Și m-am uitat la ea și i-am spus, numai părinții și Dumnezeu îți dă gratis ceva în viața asta, să nu uiți ce ți-am spus. Numai părinții și Dumnezeu îți dă ceva gratis în viața asta. Dar știi ce m-a spus Duhul Sfânt mai târziu? O zis, Cristi, ai spus bine ce ai spus la fata ta. Dar au zis, nu ți se pare că cu cei care ne dau gratis vorbim cel mai urât? Și când vine chelnerul și ospătarul și vine patronul de restaurant, să trăiți, Doamne, vă mulțumim, o mâncare extraordinară. De cât timp nu i-a spus la maică ta de mâncarea frumoasă care a făcut-o și bună care a făcut-o? Numai te scoți și mergi pe telefon repede. Cu cel care ne dă gratis, cu cei care se sacrifică cel mai mult pentru noi, îi respectăm cel mai puțin. Că băiatul ăsta, prin cuvintele care le-a spus, de fapt asta a spus, tati, normal ar trebui să aștept să mor, să-ți fac înmormântarea frumoasă și apoi să vină notarul sau avocatul să citească testamentul. Dar nu mai așteptăm, ne grăbim. Mă grăbesc, o zis. Mă așteaptă prietenii. Le-am promis că plătesc pizza mâine, le-am promis mâine că suntem în clubul ăla de noapte. Tati, tu pentru mine nu mai ești un prieten, pentru mine ești o încurcătură. Am nevoie de banii tăi ca să mă duc cu prietenii mei. Și trec ani, și au trecut ani și peste băiatul acesta. Și cam târziu, dar nu prea târziu, și-a dat seama de fapt că cel mai bun prieten în viață e tata. Restul știi ce sunt? Profitori. Profitori. Vreau să vă spun astăzi că cei 16 candidați pe care îi botezăm astăzi au fiecare povestea lor de viață. Am plâns cu unii din ei în birou, împreună cu fratele Cornel. Unii dintre ei astăzi își întregesc familiile. La unii dintre ei astăzi se împlinesc rugăciunile unor părinți care s-au rugat pentru ei. Însă sunt și cazuri aici în care doar o parte din ei sunt pocăiți. Așteaptă și ceilalți, soțul, copiii să vină. Îmi spunea cineva de aici și nu o să dau numele cui. O zis, Cristi, ce știi, mă doare. Numai cu prietene, zice. Pentru mine nu mai are niciun cuvânt. Și tot ce mi-a mai rămas e Dumnezeu. Și ca să nu intru în depresie și ca să nu intru în alte lucruri, eu vreau să fac botezul, zice. Unii dintre ei astăzi se întorc acasă, se întorc în familie. Fac o bucurie părinților, soției, soțului, copilului, copiilor. Știți care e cel mai frumos loc din univers? Acasă. Acasă. Dar vreau să vă mai spun că astăzi ei mai găsesc un loc. Ei găsesc o familie numită Biserica Muntele Sionului. Niciodată nu o să vedeți pe Iohannis că va trece pe cineva pe buletinul lui, pe numele lui. Niciodată nu o să vedeți pe Biden sau pe Trump că o să zic că eu vreau să înfiez 20 de copii și să-mi pun numele meu pe certificatele lor de naștere, pe buletinele lor, nu. Știți că Iisus face asta astăzi cu ei? Pune-te, rog, Marcu 3:35. Marcu 3:35. Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela mi este frate? Mă pot suna oricâți prieteni din lumea asta, când mă sună frate, mi-e cu totul altceva. Știți ce vor românii? Când sunt sănătoși fără Dumnezeu, când sunt în spital, Dumnezeule, unde ești? Da, ești frate cu Domnul. Auzi, acela mi este frate, soră și mamă. O familie, nu? Spunea o cântare pe care noi o cântăm aici la Deva, străbătând în lung și în lat, lumea toată a căutat un prieten și un frate adevărat. Dar zadarnic n-am găsit și am rămas dezamăgit. Totuși, într-o zi, un om am întâlnit. Iisus, Iisus, o, ce nume minunat! Iisus, Iisus, prietenul adevărat! Acum vreau să te întreb direct, chiar vrei să pierzi totul cum a pățit băiatul ăsta ca să-ți dai seama că cel mai bun prieten e de fapt tatăl tău? Chiar trebuie să pierzi totul, chiar trebuie să-ți faci praf toată viața, plămânii, ficatul, să intri în faliment, să pierzi totul ca să-ți dai seama că cel mai frumos loc din univers e colțul de rai al familiei tale. Chiar trebuie să ajungi acolo în mocirile, la porci, la lăturile alea, iertați-mi expresia. Ca să-ți dai seama că cea mai frumoasă imagine e mama cu tata și copiii care pleacă de mână spre biserică. O zis Pavel, toți m-au părăsit. Știi cine a rămas? Domnul. Atunci când pleacă toți, rămâne Domnul. Omor cei trei tineri în cuptorul de foc. Erau mii de tineri acolo, evrei. Nu intra nimeni cu ei, nu zis nimeni cu ei, auzi, venim și noi cu tine. Ați pățit vreodată când ați fost internat în spital să zică vreun prieten, mă internez și eu cu tine să fiu lângă tine. Încă eu încă n-am auzit. O zis Domnul către cei trei tineri, vin eu cu voi. Și atunci vreau să te întreb astăzi, pe cine vrei să ai în viață? Pe ăla care profită de banii tăi, de sănătatea ta, de faptul că tu plătești fiecare consum de masă sau alte lucruri? Sau să ai pe cineva care îți oferă tot ce e mai bun și care e lângă tine la fiecare pas? Închei punctul al doilea spunându-vă că eram într-o familie, stăteam la masă și gazda mi-a zis, Cristi, ai grijă pe locul cu care stai, era acolo un loc lângă sobă, vezi că e un loc sfânt, zice. M-am uitat și am zis, dar de ce e locul ăsta sfânt? Ce-i covorul mai deosebit? E masa? E mâncarea? Și-a zis, nu, zice. La ora 10 când plecam la discotecă, eram tânăr și aveam 18 ani, mama maică mea se pleca pe genunchi. La 5 dimineața când veneam, acolo era maică mea. Tot pe genunchi. Pentru mine, zice, locul sfânt nu mai e discoteca, locul sfânt nu mai e acolo unde consumam cannabis și marihuana. Pentru mine locul sfânt e ăsta, că am avut pe cineva care o sta pe genunchi pentru mine. Mare har asta, nu? Să ai un tată ca și... Așa m-a mișcat, alaltă pe mașină, am ascultat din nou textul ăsta. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de ei. Rar o să găsești un prieten la care e milă de tine. Dar la tată totdeauna e milă. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Ce imagine frumoasă! O, câte like-uri n-aș fi dat la poza asta dacă cineva ar fi surprins-o. Dar știți că și astăzi la fel e poza. Și cerul se uită la noi. Pentru că ei au schimbat ce-au făcut fiul risipitor și au zis, noi vrem să iubim de astăzi mai mult familia decât prietenii. Mai mult biserica decât prietenii. 3. O altă greșeală pe care fiul risipitor o face, știți care e? A iubit mai mult depărtarea decât apropierea. A iubit mai mult depărtarea, distanța, decât apropierea. Auziți ce spune aici textul? A plecat într-o țară depărtată. Numai că înainte să plece, Biblia spune ceva ce pe mine m-a mișcat foarte mult. A strâns ce? Sau cât? Totul. Imaginați-vă pe fiul risipitor, dragii mei, uitându-se la robii care spălau hainele, care spălau șlapii, adidașii și vorbind cu ei și făcându-și bagajul. Imaginați-vă un tată care stătea în pragul ușii și se gândea, mă, poate lasă o cămașă acasă. Că, mă, dacă nu vine pentru mine, măcar vine pentru ea, că uitată, nu? Și ne mai vedem odată. Dar fiul ăsta cu mândrie, cu tricou mulat pe el, cu mușchi, mândrie la maxim, fără să mai lasă că tata e bătrân, babacu zice. O zis către robi, să nu cumva să nu-mi puneți tot în bagaj, că eu aici nu mai vin, zice. L-o străpuns pe taică-să. I-o rupt inima. A strâns totul. Și a plecat într-o țară depărtată. Știți ce m-am gândit? Că el putea să dea chef lângă casa lui, dar o zis, mă încurcă cântările, că ăștia cântă acasă. Eu atunci aș putea să trăiesc, să fac cum fac alții, fumez și apoi iau orbit și maică-mea nu știe. Și eu câți nu cunosc din ăștia. Dar zice, mă încurcă taică-meu și maică-mea, că atunci când vin acasă îi găsesc cu Biblia, iară mă întreabă de ce n-am fost la biserică și singura soluție, știi care am? 3000 de kilometri. Ați văzut până acum vreun hot să-și facă vilă lângă un polițist? Eu n-am văzut. Sau un dealer de droguri, un interlop, să-și facă casă lângă un judecător de undeva, încă n-am auzit. Ne încurcă. Omul ăsta, băiatul ăsta a înțeles ceva, când trăiești în păcat, sfinții te încurcă, îți sunt o povară. Îmi spunea cineva de Hristos, de când m-am botezat, colegii mă înjură că nu mai fur motorină cu ei. Nu mai suportă prezența mea, nici nu mai mănâncă cu mine împreună,
Nici nu mă mai salută. Cât timp furam o turină cu ei, așa mă iubiau, eram prieteni, eram tot ok. Și acum eu duc bon la fiecare, la fiecare încărcare, la fiecare alimentare, duc bonul la șeful. Ei păstrează distanță. Dragii mei, astăzi 16 persoane au decis că depărtarea nu e bună. Soluția e apropierea, nu depărtarea. Iacov 4:8, apropiați-vă de Dumnezeu. Și el ce o să facă? O să zică, mă, unde-s banii, mă? Unde-i aerul ăla care l-ai consumat deja, bă? Nu, nu, nu. O să zică, vină. Că el nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor să se pocăiască. Și ce vor românii? Românii vor aici, în viața asta, departe de Dumnezeu, dar dincolo în cer, aproape de el. Nu e adevărat, nu se poate asta. Dacă vreau, uitați-vă la ei, sunt îmbrăcați în alb astăzi. Ei astăzi fac o logodnă, au îmbrăcăminte deosebite. Ei se pregătesc pentru nunta care va avea loc în cer. Păi un logodnic, dragii mei, care se locodește, da? Nu se mută în America. Ne logodim, eu mă mut în America, tu stai în România. Ne vedem la nuntă peste 3 ani. Nu. Dimpotrivă, ar trebui să se vadă cât mai des, să se întâlnească cât mai des. Și să-și pună împreună niște planuri pentru viață. Ei astăzi au înțeles că soluția e apropierea. Evrei 4:16. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. O pictat Michelangelo pictura aia cu seara cinei. Dar o cam greșit ceva pe acolo, n-ați observat. L-a pus pe Iuda la masă cu ceilalți, dar Iuda nu era acolo aproape de Iisus. Iuda era undeva la distanță, ultimul, lângă ușă. Și una din cele mai scurte propoziții din Noul Testament sună așa. Iuda, când a ieșit afară, spune așa, punct. Era, cum? Noapte. Atunci când pleci din prezența lui Iisus, nu pleci altundeva decât în noapte. Când te îndepărtezi de lumină, tot ce-ți mai rămâne e întunericul. Când te îndepărtezi de căldură, tot ce-ți mai rămâne e frigul. Când te îndepărtezi de mâncare, de hrană, tot ce-ți mai rămâne, sporci. Și Iuda a plecat și a zis, eu nu mai suport. Iară trec ăștia pe ăsta program. Iară le trebuie rugăciune, seară prelungită, post și rugăciune. Eu am afacere. Eu mă grăbesc. Oh, cât sunt din ăștia care vin la biserică, numai rar. La Paști, la Crăciun. Dragii mei, vreau să spun astăzi, foarte direct îți spun, dacă ești departe de cer, ești aproape de iad. Dacă ești departe de Iisus, ești aproape de diavolul. Dacă ești departe de păstor, ești aproape de lup. Soluția nu e depărtarea, soluția e apropierea. Aproape de Tatăl înseamnă aproape de Scriptură. M-a sunat o femeie într-o zi, o doamnă într-o zi și a zis, Domnul Hristie, ascult predicile dumneavoastră, vreau să-mi dați o Biblie. I-am zis, Doamne, m-aș bucura să pot să-ți dau, dar trebuie să am tipografia acasă, că ne sună mulți oameni. Uitați, vă dau adresa de pe internet, 25 de lei. 25 de lei o Biblie? Dar un pachet de Marlboro cât e? Nu mai zici nimic. Deci dai 50 de lei pe două pachete de țigări și nu ți se pare mult pe zi. Și odată în viață trebuie să-ți iei o Biblie, ți se pare că e scumpă, așa-i? Ascultați-mă, aproape de Dumnezeu înseamnă aproape de Scriptură. Ăsta nu a zis, tati, vin acasă, dar nu cumva să spui un cuvânt. O vorbit și el, că prin rugăciune vorbim cu Tatăl și o vorbit și Tatăl, că prin Scriptură Tatăl ne vorbește. Cum stai cu acest cuvânt? Cum stai cu Biblia? Nu mai avem nevoie de Biblia, așa-i? Iertați-mă că o să vă spun ceva, poate vă supărați pe mine. Dar mă uit, diavolul a pus în locul Bibliei horoscopul. Auzi cum spune horoscopul că ești rac. Poți să stai cu un rac în casă? Eu n-aș putea sta cu un rac în casă. Nici soția mea n-ar putea sta. Ați văzut copii care să-ți facă poze cu rac, selfie? Să pună pe Insta? Eu n-am văzut. Îți spune horoscopul că ești taur. Poți să stai cu un taur în casă? Îți spune horoscopul că ești vărsător, îți spune horoscopul că ești berbec. Iertați-mă, dragii mei, ăsta e adevărul. Și oamenii se uită, băi, ce-mi place, fii atent ce frumos spune diavolul că sunt. Îți spune Dumnezeu că ești fiul lui. Nu-i mai mare valoare asta. Slăviți să fie Domnul. Îți spune Domnul că ești oaie, ești mielușa, ești din turma lui, că ai un caracter blând. Aproape de Dumnezeu, dragii mei, înseamnă aproape de Scriptură, aproape de biserică, aproape de orfani, aproape de văduvă. Și în ultimul rând, băiatul ăsta a mai făcut o greșeală mare, a mai luat o decizie greșită. O decis să iubească mai mult moartea
decât viață.
Spune tatăl aici când vine fiul acasă, căci acest fiu al meu era mort. Păi vreau să mă întreb, cum adică era mort dacă el era cu prietenii? Cum adică era mort? Noi suntem compuși din trup, suflet și duh. Trupul, ceea ce vezi în oglindă, sufletul, sentimente, rațiune și voință. Duhul, partea din noi care comunică cu Dumnezeu. Atunci când Biblia spune că ești mort, de fapt Biblia spune așa, partea din tine numită duh, cu d mic, nu comunică cu Dumnezeu, nu te rogi, nu citești Biblia, nu ai părtășie cu frații, nu simți nevoia să respiri, respirația, rugăciunea este respirația sufletului, nu simți nevoia să mănânci. Spune Iisus Hristos, lasă morții să-și îngroape morții. Spune Pavel, voi erați morți în greșelile și păcatele voastre. Am o veste bună să vă spun. Tatăl acela a spus niște cuvinte pe care Dumnezeu le spune astăzi despre cei 16. Acești fii ai mei erau morți și au înviat. Dragii mei, atunci când cineva iubește păcatul, când iubește depărtarea, distanțarea de Dumnezeu, vreau să vă spun ce spune Biblia. Plata păcatului este moartea. O moarte a Duhului aici și o moarte veșnică dincolo. Cei care se botează azi au fost morți față de Dumnezeu, dar Dumnezeu i-a înviat la o viață nouă. Atenție! Acum sunt morți față de păcat și vii față de Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Roman 6:23, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică. N-am înțeles și n-am să înțeleg până în ziua când voi muri. Cum poate cineva să asculte de diavolul aici? Auziți? Tot ce diavolul îți dă, plătești. Plătești. Îți face praf viața, îți face praf familia, îți face praf veșnicia. Și la final te și duce cu el în iad. Și oamenii spun, mie îmi place cu diavolul. Nu știu ce aveți voi ca păstor, că toată ziua ne chemați la biserică. Și Iisus îți spune aici, ai grijă că dacă mergi cu diavolul, plata păcatului e moartea. Moartea a doua, moartea veșnică, iadul. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos. Dragii mei, a spus Domnul Iisus așa, eu sunt calea, adevărul și viața. Viață. N-ai vrea să mergi acolo unde e viață? Unde există speranță după COVID? Unde există speranță după terapia intensivă? Unde există speranță după cimitir? Oh, pe câte cruci la cimitir scrie, a fost robul Domnului, dar el a fost robul alcoolului. A fost robul distracției, dar scrie, a fost robul Domnului. Știți că suntem egale în trei locuri din lumea asta. La biserică suntem egali. Când v-ați spus astăzi aici la biserică pe bancă, n-ați întrebat pe nimeni dintre lângă voi, auzi câte clase ai, că eu nu stau numai lângă la cu trei facultăți. Nu. Jertfa lui Iisus ne face pe toți egali. Știți unde mai suntem egali? La spital. Când te-o băgat în salon, i-ai spus la doctor, domnul doctor, dacă ăsta care e aici are BMW, mă băgați că și eu am Mercedes. Eu nu stau lângă ecologan. Nu i-ai spus. Pentru că suferința ne face pe toți egali. Știți unde mai suntem egali toți? Cimitirul. Știți unde vom fi diferiți? Prima înviere. Apocalipsa 20:6. Fericiți și penticostali, așa scrie aici. Fericiți și catolici. Dar cum scrie? Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Dragii mei, spune Apostolul Pavel, căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri. Antidepresive, nu? Nu. E un câștig. Spune Apocalipsa și spune și Pavel, singura variantă în care moartea e o binecuvântare. Singura variantă în care a plecat din viața asta e o bucurie. E dacă ai trăit în sfințenie. Ei până azi, până acum câteva săptămâni, când s-au întors la Domnul, n-au trăit în sfințenie. Au trăit în păcat. Dacă păcatul le aducea bucurie, nu erau aici. Pentru că păcatul le-a distrus poate la unii familia, poate păcatul le-a distrus viața. Și au dat seama că n-au altă variantă decât pe Iisus Hristos. Ei au zis, Doamne, vreau să ne ierți de toate păcatele. Și ca să demonstrăm în fața devei că ne-am decis să nu mai trăim în păcat, ne îmbrăcăm în alb. Că atunci când te îmbraci în negru, dacă stai lângă stația de autobuz din Deva și te sprijin de ea, nu se vede că te-ai murdărit, nu? Dar dacă ești cu alb, imediat se vede. Imediat se vede. Dragii mei, nu există fericire în viața viitoare decât dacă a fost sfințenii aici. Fericiți și sfinți sunt cei care au parte de întâia înviere. asupra lor a doua moarte, adică iadul, n-are nicio putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Mă apropii de încheiere. Mă uit la candidați în aceste momente și vreau să le spun ceva. Voi primiți azi câteva valori. Voi primiți azi câteva valori. Și în Apocalipsa, capitolul 3, Biblia spune, păstrează ce ai. Ca nimeni. Atunci când te căsătorești, ziua anunții nu-i finalul, e începutul. Pentru mulți, ziua botezului e finalul. N-au zis, frate pastor, m-am botezat, acum pot să trăiesc cum vreau, că-s mântuit. Căsătoria te face responsabil. Logodna te face responsabil. Trebuie să dai bloc la câteva pe acolo, pe telefon. Sau poate trebuie să schimbi numărul de telefon. Trebuie să iei niște decizii, că altfel dragostea va fi pasiune și apoi destrămare. Dragostea adevărată nu-i pasiune, dragostea adevărată e responsabilitate. Voi de astăzi primiți câteva valori și vi le spun. Haina albă, Eclesiastul 9 cu 8, poți să te rog să pui. Hainele să fie albe la botez. Așa scrie. Ei se vor schimba peste aproximativ 40 de minute. Din punct de vedere al sufletului și al inimii, ei rămân mai departe îmbrăcați în alb. Ei vor veni aici la fiecare program la biserică și dacă va fi o vorbă care o supăra pe Dumnezeu, o să-i vedeți plângând și cu șervețele lângă ei. Că și eu poate mai supăr soția sau soția pe mine în căsătorie, dar asta nu înseamnă că divorțăm. Pentru ei păcatul a fost un mod de viață până acum, de acum poate fi doar un accident. Sfințenia va fi modul de viață. Voi primiți haine albe astăzi. Nu există costum în lumea asta mai scump ca și haine albe. O zis tatăl acesta, aduceți repede haina, zice. Știți ce mai primiți voi astăzi? Un nume scris în cartea vieții. Ce cântări frumoase s-au cântat. Un nume scris în cartea vieții. Dragii mei, poate vă uitați la mine, mă, dar ce, unde scrie asta în Biblie? În toate Bibliile din România scrie ceea ce eu vă spun acum. Neapărat vreau să citesc. Că unii să zică, mă, dacă asta așa spune el, nu spun eu, spune Dumnezeu. Contează mult dacă ai numele scris în carte. Apocalipsa 20 cu 12. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Uitați-vă bine la versetul ăsta. Ăsta e finalul istoriei omenirii. Se trage cortina, se încheie piesa de 6000 de ani și ceva. Numai că nu putem părăsi sala cum vrem. Suntem chemați să intrăm în sală, să venim mai aproape de cel care cu bagheta lui a dirijat universul. Și a fost deschisă o altă carte care este cartea vieții și morții. Au fost judecați după ce? După faptele lor. După cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea și moartea. Și aia de pe Titanic, 1912, și aia. Și aia de la World Trade Center, 3000 și ceva, și aia. Toți. Că cel care are puterea să creeze, are puterea să și cheme înapoi. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după religia lui. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Nu ceea ce spun eu contează. Eu pot să vă spun că sunt cetățean american, dar n-am cum să vă vedeți asta. Că n-am green card-ul și n-am cetățenie. Eu pot să spun că sunt pocăit, că sunt creștin. Toată România, 90% suntem creștini. Nu mai este loc în penitenciare. La fiecare 5 minute are loc un avort în România. Dar suntem creștini. Nu, după faptele lor. Faptele lor n-au fost bune până acum. Și i-au plâns și au zis, Doamne, te rog să ne ierți. Și în jertfa de la Calvar au găsit iertare. Tu ai avut un moment al întoarcerii. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Le folosește Domnul ca și schelă. Iazul de foc este moartea a doua, fiți foarte atenți. Am mare responsabilitate, să vă citesc următorul verset. Oricine. Dar tu știi câți bani am dat eu la biserică? Poți să zică cineva. Nu? Poți să zică domnul Becali, câți bani am construit eu în România, ce am făcut eu? Biserici. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Iubiți credincioși, iubiți creștini, iubiți prieteni, iubiți candidați, de astăzi primiți trei mari valori. Haina albă, numele scris în cartea vieții și bucuria mântuirii. Valorile pe care le aveți determină deciziile pe care le veți lua de astăzi. De astăzi trebuie să fie exact invers. Să iubiți mai mult pe tatăl decât averea. Să iubiți mai mult familia decât prieteni. Îi mai întrebăm pe unii, mă, te-am botezat, unde ai fost marți? Cu prietenii. Acum când o fac rugăciune, dar tu n-ai înțeles mesajul. Nu. De astăzi mai mult familia, biserica, decât prietenii. De astăzi mai mult viața decât moartea. De astăzi mai mult apropierea decât depărtare. În toate deciziile vieții, iubiți candidați, la unii vă stau în față căsătorie. La alții vă stă în față familia, copiii, serviciu, ce aveți în viața asta? Ascultați-mă, diavolul de astăzi va fi cu toată armata pe voi. Diavolul cu voi va avea treabă să vă păteze vouă haina, să vă tragă înapoi în mocirlă. Repet, valorile pe care le aveți determină deciziile pe care le luați. Dacă ai 10.000 de euro în mașină, nu mergi în piață și lași mașina descuiată, nu? Valoarea care ai avut-o, o determinat decizia să încui mașina. De astăzi va trebui să spuneți multe nu-uri. Pentru că nimic în tine ați spurcat nu va intra acolo. Și închei, uitându-mă la prieteni, fiul risipitor, așa se numește pilda, fiul risipitor. Nu au zis fiul bogat, fiul tupeist. Că acolo la porci, îi ofrând Dumnezeu tupeul și în locul tupeului a apărut smerenia. Fiul risipitor, câți ani din viață ai risipit departe de Dumnezeu? Știi că ești aici astăzi, nu că ai vrut să vii tu, ci că cineva s-a rugat pentru tine. Știi că ești aici astăzi pentru că Dumnezeu a rânduit să mai auzi glasul Lui. Băiatul ăsta, și poate veți spune unii dintre voi, m-a plăcut la voi la pocăiți, într-o zi o să mă întorc și eu acasă. În același text, ascultați ce spune Biblia, mă voi scula, o zis fiul. După două versete mai târziu și s-a sculat. Unii tot cu mă voi scula, mă voi pocăi, zice. O să mă întorc și eu. Mi-a plăcut, zice, la voi, îmi place. Îmi place, mi-ar place și mie să am o soție fidelă. Mi-ar place și mie să am Biblia pe masă în loc de altceva. Într-o zi o să vin și eu. Nu, nu, nu. O zis fiul, eu nu mai stau o zi la porci. Încă o zi cu porci. Încă o zi cu broaștele, cu faraon. Eu plec, zice. Închei cu o poezie pentru că, repet, toți cei 16 de aici sunt rodul rugăciunilor cuiva. Prezența voastră aici în sală se datorează faptul că cineva s-a rugat pentru voi. Și aseară m-a dus aminte Duhul Sfânt de poezia lui Valentin Popovici. Extraordinar. Poate nu vă mișca predica, că am fost prea direct. Poate am mai greșit. Poezia asta măcar să vă miște. Cât mai stă în prag un tată, așteptându-și fiul dus, tot mai e înapoi o cale de la plâns și de la jale până la crucea lui Iisus. Cât mai spune rugăciune un moșneag pentru un hoinar, tot mai este o speranță de la roscuvă și zdreamță până la brațele cu har. Cât mai plânge sub măhramă o măicuță după un fiu, tot mai este o cărare înspre dulcea împăcare și încă nu e prea târziu. Cât mai este o rugăciune mijlocind la porți de har pentru fiul ce suspină, tot mai este o lumină și încă nu e în zadar. Ultima strofă. Cât e candela aprinsă în căsuța cea din crâng, vino fiu pierdut acasă, că te așteaptă toți la mază și de dorul tău toți plâng.